توێژەرێکی ئابووری لە ناوەندی عراقی بۆ لێکۆڵینەوە و شیکاریە سیاسیەکان پێشبینی خراپتر بۆ دۆخی دارایی و ئابووری عراق دەکات و پێی وایە خەرجکردنی دراوە بیانیەکان لە بانقی ناوەندی عراق دەبێتە هۆی داڕوخانی بەهای دیناری عراقی و گرانبوونی نرخ لە بازاردا. لەم گفتوگۆیەدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا محەممەد حسێن دەڵێت کەلێنی نێوان خەرجی و داهاتەکانی حکوومەتی عراق هێندە زۆرە، بە هیچ میکانیزمێک ئەو کەلێنە پڕ نابێتەوە جگە لە قەرزی ناوخۆیی.
کلینی نیوان خرجیکان و داهاتکان حکومت عراق او نه گوریا به هیچ شواز و آلیتی که تری چار سر کردن او کلینه پر نابه تو جگه لقرزی نو خوی و اگر لبیر من ده پیشتر حکومت عراق یاسای قرز کردنی نر ده پرلمان ده پیو یاسایا قرار به پیو یاسایا نزیشی دوانزه زیادتر دوانزه تریلیون یعنی 1000 میلیار دیناری لا قرضی ناوخۆیی وەرگردووە. قرضی ناوخۆیی بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ بە مانای دەرکردن و وەرگرتنی پارەی احتیاطی دراوانە و دەوڵەتیەکانی بانکی ناوەندی عراق. ئێستا ئەم پارە تەواو بوو ئەوەی کە پێشتر قرضی کرد لە بانکە ناوخۆییەکان کە ناڕاستەوخۆ پارەی بانکی ناوەندی عراق بوو، ئەم پارە تەواو بووە. حکومەتی عێراق ئەڵێ لەسەر زمانی وەتە بێژەکەی وە پێدەی ئەڵێ ئێمە ناتوانین موچەی مۆزەفینی حکوومەت و خانە نشینان بدەین لە سێمانی داهات و ئاگەر بێت و هەم یاسای قەرزکردنمان بۆ تەمریر نەکرێ بۆ تێنەپەڕێنرێ لە پەرلەمانەوە. بەپێی ئەم یاسایە حکوومەت داوای 41 تریلیۆنی تر دینار قەرز دەکات کە بەنەگەرم پارەی بۆ قەرزەی بۆ مەیسەر ببێ بری دراوە بیانیەکانی احتیاطی دراوە بیانیەکان لە بانکی ناوەندی عراقا هێندە کەمە بێتەوە کە ئەگاتە زۆر خراپتر لە ئەو لیڤڵی کە بۆ پشتیوانی کردنی بەهای دیناری عراقی پێویستە. یانی لە بانکی ناوەندی عراقا ئەبێ هەمیشە 37 تا 38 تریلیۆن دینار هەبێ، هەمیشە نزیکەی 36 ملیار دلار هەبێ با بڵێن. ئەگەر بەهەر کام لەم ڕقەمانە تۆ بیخوێنیتەوە بۆ ئەوەی دەوڵەتی عراق حکوومەتی عێراق بتوانێت پشتگیری بەهای دینار بکا. بەڵام ئەگەر بێت و پەرلەمان ڕێگە بدا حکوومەتەکەی کازمی ئەم قەرزە ناوخۆیی بکات و هەموو پارەی دراوە بیانیەکان لە بانکی ناوەندیە خەرج بکا، ئەوەختە پارە نامێنێتەوە لە بانکی ناوەندیە.
بە بڕوای ئەو ئابووری ناسا گەربڕی یەدەگی دراوە بیانیەکان لە بانقی ناوەندی عراق کەم ببێتەوە کە ئێستا عراق نزیکەی 50 ملیار دۆلاری هەیە. تا ئێستاش ئەم بڕیارە باشە، بەڵام کەمتر بێتەوە دۆخی ئابووری عراق خراپ دەبێت.
بزبێت خۆی کێشەکە ئەوە گەوهری مشکیلەکەیە. گەر بێت و ئەو دراوە یەدەکی دراوە بیانیەکان کەم بێتەوە لە بانکی ناوەندی عراقا، ئێستا حاڵی حاضر نزیکەی 50 ملیار دلار هەیە، نەختێ کەمتریش لە 50 ملیار. تا ئێستا باشە، هەتا ئەم 50 ملیارش ئەگاتە 36 ملیار هەر باشە. بەڵام کە لە 36 ملیار هاتە خوارۆ، ئیتر حکومەتی عراق قودرەتی پشتگیری کردنی بەهای دیناری نامێنێ. ئەو بەهای ئێستا دیناری عراقەتی کە تۆ هەر وەرەقێکی 100 دلاری بە 123 هەزار گۆڕی تۆ بەهای عەسری دیناری عێراق نیە، بەهای ڕاستەقینەی خۆی نیە. بەڵام ئەم بەهایە بە زەبری سیستەمی ئاڵوگۆڕی دراوی بانکی ناوەندی پشتگیری کراوە. بۆی ئەم بانکە توانای ئەم پشتگیریە هەبێت بە بەردەوامی، پێویستە یەدەکی دراوە بیانیەکانی هەمیشە لە 36 ملیار کەمتر نەبێ. ئەم 36 ملیارش لە چیوە هاتووە؟ لەوە هاتووە کە عێراق وەکو دەوڵەت هێندە پارەی بیانی هەبێ بتوانێ بای 12 مانگ هاوردە بکات، ئەگەر هاتو نەوتیشی نەفرۆشت کە هیچ داهاتێکی نەما. بۆیە ئێستا مەترسیەکە لەوایە، مەترسی هەیە کە لێگەڕێن حکومەتەکەی کازمی و عەلی عەلاوی هەموو پارەی هەیە لە بانکی ناوەندیە خەرجی کات، ئەو وەختە پارەی احتیاطی نامێنێت و بازاڕ و ئیقتیسادی عێراق تووشی ئەو کارە ساتەیەوێ کە هەڵاوسان دروستی کات کە دابەزین و داڕوخانی نرخی دینار دروستی کات. ئەمە عەفو، ئەگەر یەک نوقتەی تر هەیە زۆر مهمە. ئێستا وەزێک دروست بووە لە پەرلەمانی عێراق و لە دۆخی سیاسی عراقا هیچ چارەسەرێکی تریان نەهێشتۆتەوە بۆ حکوومەت ئەمە نەبێ. یا خۆی لە ڕاستیە ئەمە خراپترین و بێکەڵکترین و نەکتەی با بڵێن پڕ نەهامەتی ترین چارەسەرە دەستکاریکردنی بەهای دینار خرج کردنی همو احتیاطی کنی بانکی ناوندی کشور پارلمان عراق بشی هر زوری کوتونه تجه تأثیری امن از پاپولیستی و که الان نبی موچه فرماندار کم کرد و نبی موچه خانشینان کم کرد و نبی خارج حکومت کم کرد و آبی نازنم مصرفی جیش و حشد شعبی و چی بردوام بی ای که پارک ایسن نیه ایسا دهاتی عراق من رابردو نزیکی 3 میلیارد دلار بوا 3 میلیارد دلار دهاتی نوتی عراق بلان خرجی دولتی حکومت عراق من رابردو باسی من هشتکم عفو من اینو لمن اینو خرجی حکومت عراق نزیکی 7 میلیارد دلار بوا سرکه ده تا که 3 میلیارد بس خرجی که 7 میلیارد
محمد حسین رونی کرده و قرضی نوخوی و راکشانی پاره یدگ لبانکی نواندی قیرانی عبوری عراق هنده تر قول دکاته و
ام قرضه هنده تر از معبوری که لسر قول دکاته ام قرضه او وقتا ابیتا چیه ابیتا او توزه سقمگیری اصلا بازار راه به های سقمگیری به های دیناری عراقی اوش نامنه او وقتا ام توشی سیناریو که ایران و ترکیه بین بشوی که زور دراماتیک و خیره به های پاره دا وزی که به های پاره دا وزی گرانی دروس وزی که گرانی دروس بو که خساره که او خلقی هجار خساره که او چینو تجانه خساره کن که داحتی که سنوردار یعنی اوانه خساره کن که ایسا به منی 400 و 600 و 800 هزار دینار معنانه اجینه وقتن توانه جیان یعنی نامی نشتکان گرانه بیا چون که گورترین کشه عبوری عراق تا ایسا هش اوه بشی هر دوری او کلستو پیدا ویستیانه با جیان پیویست که تی هورده یکا لناو خواد روس نکره اما شوائی کردو آسی پشت بستن به هورده کردن تندن دور به لعبوری عراقا هر آلوگور رگل به های دیناره راسو خود تعویت هرشه با سر جیانی یکی یکی تاکه کرد
لکوتایی گفتگوکی دا لگل دنگی امریکا محمد حسین توجری عبوری لناوند عراقی باسی لوکرد پیش خرج کردنی یدکی نیو بانقی ناوندی عراق چاره سری گرنگ تر هبو
کومل اک رگه چاری تر هبو پیش او حکومت کارک بکا که همو دراو بیان یکانی بانکی ناوندی خرج بکایا به های دینار زابزینه کومل چاره سری تر هبو که اوانو چاره سری راستقی نبون یک لوانه کم کرنوی خرجی گشتی کن کم کرنوی بوجهی بکار بردنی دولتی عراق اینجا کم کرنوی گندلی لدروازه سنوری کانا بایی دا هر زیاد بکریه کم کرنوی اصلی بفیر رودان لدامو دزگاه حکومی کانا بایی خرجی دا حکومت و دولت کم بکریه تو اینجا نهشتنی ام بندیوارو ام اوی که دوسی موچه وره گریه تو او العراق دا هر هی تایسش بس حجمی گندلی که اوانه زوره ده هاتا که بشناکه یعنی اگر بیتو حکومت عراق توانای کنترول کرنی گندلی هبوا خرجکانی نو خویکانی زیاد کرده خرجی پاره او کارباو باز و گمرکو امانه بباشی کوب کرده تو رنگ کشکه ایسا وانه بوا بابلین کشکه ایسا سوکتر بو آسان تر بو لوی که هیا هر تنها بونمونه اگر اوشتانی بکرده او هنگوانی چک سازی که ایسا باسم کرد وکو بباشی که کردنوی پاره گمرک و باج و دهاتا نوخو یکان و کری او کاربا و خزنم گزار یکانی تر او وقت لگر 3 میلیارد دلار دهاتی نو تیمانی نو 2 میلیارد دلاریشی ابو که دهاتا نوخو یکانی بی بلان حکمت عراق امین نکه یک سر حتو ده سبب و آسانترین چاره سر که خرج کردنی دراو بیان یکانی بانکی نواندیه که اما مترسیدارترین چاره سر بلان با سیاسیکان آسانتره کشش اوه لپرلمان عراق همون دجه تأثیری ام پاپولیسم و خلق فریودان و یاری کردن با مزاج و رأی خلق هیچ کتله اکی پرلمانی نویره مبادره او بقابل که که من رگه نردیم تو لدراو بیانکان خرج که لو زیادتن وره با موچه پل بالاکان کم کنو وره با خرجی حکومت کم کنو وره با بوجه عسکری و سربازی هنه یکوین هنه که اصلا ارکانین فیس نیو بوجه زخمانه بیوره با اوانه کم کنو یعنی کشکه لها دو سره به درجه یک بقناعتی من کشکه لنا لجنگی سیاسی بغاو لنا و پرلمانی عراقه نه الان حکومت او چهار سریانه جبه جبه که پیویس بیگه ولی برانبرا حکومت دستی بده با چهار سر زور مترسی دارو آسانه که او تایسش خیلال دیانه لسر اوان
لیستاده به های دولار برانبر به دیناری عراقی لبازارکان عراق ده روزانه لهلکشان و داکشان دایا دلشاد انور دنگی امریکا کرکوک.